Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Χριστόδουλο Πρωτοπαπά, πρόεδρο του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και διευθύνοντα σύμβουλο της Ελλάς στα 4. Λοιπόν, τον κύριο Πρωτοπαπά τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Κυσίδου.
Τι κάνετε? Λοιπόν, κύριε Πρωτοπαπά, είμαστε στο διάστημα. Θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει και χαιρόμαστε χωρίς να ξέρουμε πολύ καλά, αλλά νιώθουμε ότι χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τις λεπτομέρειες, νιώθουμε έτσι μία ανάταση που και η Ελλάδα με όλα τα προβλήματα και την κρίση της και τα λοιπά κάνει τέτοια βήματα, εκτοξεύει δορυφόρους και μάλιστα από τους καλύτερους. Για πείτε μας λιγάκι, περί τι μας πρόκειται?
Βασικά το διαστημικό πρόγραμμα της Ελλάδας ξεκίνησε από το 2001 με την αδειοδότηση της ΕΛΑΣΑΤ από την τότε κυβέρνηση. Το 2003 είχαμε εκτοξεύσει τον πρώτο δορυφόρο, το ΕΛΑΣΑΤ 2. Λέγεται ΕΛΑΣΑΤ 2 γιατί η ΕΛΑΣΑΤ 1 ήταν ένας δορυφόρος ο οποίος τοποθετήθηκε στην λοχιακή θέση της Ελλάδας για να διατηρήσουν τα δικαιώματα. Γιατί κάθε χώρα δικαιώματα, μπορεί να έχει δικαιώματα στο διάστημα, αλλά πρέπει να τα διατηρήσει. Γιατί τα δικαιώματα αυτά είναι σπάνιοι πόροι της ανθρωπότητας, όπως λέει και η ITU, και πρέπει να τα αξιοποιήσει, διαφορετικά τα παίρνουν άλλες χώρες. Και ο πρώτος δορυφόρος, ο ΕΛΑΣΑΤ 2, ήταν πάλι εκτοξεύτηκε και αυτός από το Cape Canaveral τότε. Αισθανόμασταν την ίδια υπερηφάνεια. Αλλά
λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, αν μπορείτε, κύριε Πρωτοπαπά, για να έχουμε. Γιατί δεν σας ακούμε μάλιστα, και πάρα μάλιστα. Πολύ καλά. Ευχαριστώ.
Τότε πάλι αισθανόμασταν την ίδια υπερηφάνεια το 2003, αλλά τότε δεν υπήρχαν ούτε τα κοινωνικά δίκτυα, ούτε τόσο εκτεταμένη η προβολή των διαφορών γεγονότων. Τον δεύτερο δορυφόρο, αν θυμάστε καλά, τον εκτοξεύσαμε το 2017.
Ήταν ο ΣΑΤ-3, ναι.
Ακριβώς, ο ΣΑΤ-3, αφού είχαμε διασφαλίσει και την ομαλή λειτουργία της εταιρείας με της ΕΛΑΣΑΤ, με την επέκταση των δικαιωμάτων του χρόνου των δικαιωμάτων που μας έδωσε η ελληνική κυβέρνηση μέχρι το 2041. Αυτό διασφάλισε κιόλας και τον ορίζοντα επενδύσεων, οπότε προχωρήσαμε σε αυτές τις επενδύσεις. Ο ΕΛΑΣΑ 3 είναι ο δορυφόρος που έχουμε εκτοξεύσει από κοινού πάλι από τη Γαλλική Γουιάνα, αλλά αυτός ήταν ο πιο μεγάλος ευρωπαϊκός δορυφόρος που παράλληλα με τις δικές μας τις δραστηριότητες ως ΕΛΑΣΑΤ έδινε και συνεχίζει να δίνει και ξεκίνησε μάλλον να δίνει ίντερνετ στα αεροπλάνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ίντερνετ στα αεροπλάνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δικός μας ο δορυφόρος έδινε. Μάλιστα. Συγγνώμη, ακριβώς, λίγο πριν συνεχίσετε, κύριε Πρωτοπαπά, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται σε συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου?
Βασικά η τροχιακή θέση των 39 μοιρών ανατολικά είναι μια τροχιακή θέση κοινή, έχουν δικαιώματα και η Ελλάδα και η Κύπρος.
Μάλιστα.
Και είχε υπογραφτεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος-Κύπρου από το 1996 μεταξύ του Κύπριου Υπουργού, του κ. Αδαμίδη και του κ. Καστανίδη, για να φανταστείτε πόσο
πίσω πάει. Ναι, ναι.
Πάνε αυτά τα διαστημικά προγράμματα. Χρειάζονται χρόνο και στήριξη από τις κυβερνήσεις για να προχωρήσουν.
Και χρήματα, φαντάζομαι.
Τα χρήματα τα
από πού χρηματοδοτούνται αυτά τα προγράμματα?
Αυτά τα προγράμματα, το πρώτο πρόγραμμα για παράδειγμα του 2003 είχε χρηματοδοτηθεί από τον ΟΤΕ. Μας είχε δώσει τότε ο ΟΤΕ 170 εκατομμύρια, ήμασταν στη γατρική του ΟΤΕ. Και μετά όμως της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος με τον ΟΤΕ μας πούλησε ο ΟΤΕ στον Άραψατ. Ο Άραψατ είναι ο διαστημικός οργανισμός, ο δορυφορικός οργανισμός των αραβικών χωρών.
Ανήκομεν στους Άραβες δηλαδή?
Κοιτάξτε, ανήκει ο ΕΛΑΣΑΤ στους Άραβες, αλλά οι δύο εταιρείες στην Ελλάδα και στην Κύπρο λειτουργούν όπως είναι. Όπως ανήκει ο ΤΕΣ στους Γερμανούς, όπως ανήκει η Vodafone στους Αγγλέζους, ακριβώς και εμείς ανήκουμε στους Άραβες. Μας είχαν πουλήσει τότε ο ΤΕ το 2013.
Μάλιστα.
Όμως αυτό μας βόλεψε πάρα πολύ, διότι ενώ είχαμε χρήματα το 2013 από το 2009-10 να εκτοξεύσουμε ακόμα ένα δορυφόρο, γιατί το πρόγραμμα Χελάσσατ ήταν πολύ κερδοφόρο για τον ΟΤΕ, εν τούτης οι τότε μέτοχοι δεν μας επέτρεπαν να επενδύσουμε τόσο να προβούμε σε τόσες μεγάλες επενδύσεις για να εκτοξεύσουμε το δεύτερο δορυφόρο. Αλλά μόλις αλλάξαμε ιδιοκτησιακό καθεστώς, όχι μόνο μας επέτρεψε, αλλά μας ενθάρρυναν οι νέοι μέτοχοι να έχουμε συνεργασίες, και μέσω των συνεργασιών αυτών και μέσω ενός δανείου που είχαμε πάρει και μέσω των χρημάτων τα οποία είχαμε ήδη συσσωρευμένα από τα κέρδη τον προηγούμενο χρόνο, εκτοξεύσαμε τον πρώτο, δεύτερο δορυφόρο, το Χελάσσα 3, και τώρα το δεύτερο δορυφόρο, το Χελάσσα 4.
Ωραία, δηλαδή αυτή, για να το πούμε με δύο λέξεις, η εταιρεία, ο φορέας, ο οργανισμός που ασχολείται με αυτά, τι είναι, τι καθεστώς έχει?
Είναι μια εταιρεία, είναι δύο εταιρείες βασικά, είναι μια κυπριακή εταιρεία και μια ελληνική εταιρεία.
Μάλιστα.
Ο οργανισμός που εκτοξεύει τους δορυφόρους αυτούς και τους λειτουργεί και τους εμπορεύεται. Δηλαδή,
ναι, είναι μια ιδιωτική εταιρεία, αυτό ρωτώ.
Ναι, είναι μια ιδιωτική εταιρεία.
Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε έτσι με μια κουβέντα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, ναι, κύριε Πρωτοπαπά, για την ουσία αυτού του πράγματος. Διαβάζω στον τύπο ότι με την εκτόξευση του δορυφόρου Ελλάσσα 4 η Ελλάδα καταλαμβάνει πια ισχυρή θέση στο διεθνή διαστημικό χάρτη, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επίπεδου όπου απαιτηθεί. Αυτό θα παρέχει στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις απολύτως αξιόπιστες δορυφορικές επικοινωνίες. Αυτά τα είπε ο κύριος Αποστολάκης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Μάλιστα, και έχει απόλυτο δίκαιο.
Ναι. Θέλω να πω ότι έχει ένα κομμάτι δίκαιο, αυτό που αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, τι ακριβώς δίνει,
ναι, ναι, ναι,
ο δορυφόρος?
Πολύ σωστά, πολύ σωστά το έχετε θέσει. Στην επέκταση της σύμβασης που έχουμε κάνει, παραχώρησης που έχουμε κάνει που υπογράψαμε με την ελληνική κυβέρνηση το 2017, προβλέπεται ένα αρκετά μεγάλο μέρος της χωρητικότητας, βασικά ένα διπλάσια χωρητικότητα από ό,τι δίναμε παλιά στο ελληνικό δημόσιο ως αντάλλαγμα των αδειών, να παραχωρηθεί στην ελληνική κυβέρνηση και ειδικά μάλιστα με την εκτόξευση αυτού του νέου δορυφόρου, για να το χρησιμοποιήσει για τις ένοπλες δυνάμεις, για τις δυνάμεις ασφαλείας. Είναι σαν να έχει ένα μικρό δορυφόρο μέσα στο δικό μας δορυφόρο η κυβέρνηση.
Μάλιστα. Και αυτό της δίνει το πλεονέκτημα του να βλέπει από ψηλά όλα όσα θέλει να δει, εν πάση περιπτώσει. Έτσι,
βασικά
δεν
είναι για να δει, είναι για να επικοινωνήσει.
Α, είναι για να επικοινωνήσει.
Είναι γεωστατική στοχιάς και είναι για να επικοινωνήσει ακριβώς. Δηλαδή,
οπότε τι επιτυχάνεται, μεγαλύτερη ασφάλεια στην επικοινωνία, γρηγοράδα, τι είναι αυτό το πλεονέκτημα που θα δώσει?
Και τα δύο, και ασφάλεια και γρηγοράδα.
Μάλιστα.
Δηλαδή ουσιαστικά αντί η κυβέρνηση να εκτοξεύσει ένα δικό της δορυφόρο για να τον τοποθετήσει, ναι, της έχουμε παραχωρήσει ένα μικρό δορυφοράκι μέσα στο δικό μας δορυφόρο. Δηλαδή χωρίς να πληρώσει τίποτα.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι
ως αντάλλαγμα από τη χρήση της τροχιακής θέσης της Ελλάδος.
Ναι. Διότι η εθνική θέση στο διάστημα χρησιμοποιείτε εσείς, αυτό λέτε.
Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και μια άλλη διάσταση στο ότι η Ελλάσσατ εργοδοτεί Έλληνες και Κύπριους μηχανικούς από το 2003, οι οποίοι λειτουργούσαν τον πρώτο δορυφόρο, τώρα λειτουργούν τους άλλους δύο δορυφόρους. Το ότι Έλληνες και Κύπροι μηχανικοί είχαν ασχοληθεί με την κατασκευή των δύο δορυφόρων, άρα έχουν πλέον συσσωρεύσει εμπειρία, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουμε τώρα γιατί να συμβουλεύσουμε άλλους οργανισμούς που κατασκευάζουν δορυφόρους πώς θα τους κατασκευάσουν. Και το ότι αυτοί οι δύο μεγάλοι δορυφόροι, που είναι ο μεγαλύτερος αμερικάνικος που εκτοξεύσαμε μόλις τώρα και ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός που εκτοξεύσαμε το 2017, θα λειτουργούνται από ελληνικό και κυπριακό έδαφος, από Έλληνες μηχανικούς, κυρίως από Έλληνες μηχανικούς, στην κυρία Βάρδια που είναι στο Κοροπή. Αυτό δίνει μια άλλη διάσταση, η οποία...
Εθνικής ασφάλειας στις επικοινωνίες καταρχήν.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Δηλαδή, για να το καταλάβουμε πιο καλά, κύριε Πρωτοπαπά, μπορεί αυτός ο δορυφόρος, για παράδειγμα, αν θέλει να μπλοκάρει και επικοινωνίες. Λέω, έστω για λόγους...
Δεν μπορεί να μπλοκάρει. Δεν μπορεί να μπλοκάρει. Αλλά τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να δώσει πολύ γρήγορες και ασφαλείς επικοινωνίες στις ένοπλες δυνάμεις, στην κυβέρνηση. Μπορεί να δώσει σε απομακρυσμένες περιοχές σύνδεση. Ήδη το χρησιμοποιούν και οι Νοτιοαφρικάνοι να συνδέσουν συστήματα κινητής τηλεφωνίας με το κέντρο σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει κάλυψη και για τηλεόραση κυρίως. Τολμώ να σας πω ότι πάνω από 3 εκατομμύρια κεραίες δορυφορικές στα Βαλκάνια είναι στραμμένες στην ελληνική δροσιακή θέση. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα στρατηγικό της Ελλάδος και της ελληνικής δροσιακής θέσης.
Αυτοί πληρώνουν για αυτό που παίρνουν.
Βεβαίως πληρώνουν.
Μάλιστα.
Γι' αυτόν τον λόγο μαζέψαμε και χρήματα να εκτοξεύσουμε δορυφόρους και να μπορέσουμε να επεκτείνουμε το πρόγραμμα και να συνεχίσει η Ελλάδα να έχει μια πολύ σημαντική και στρατηγική θέση στο διάστημα.
Αυτή είναι μια αναπτυξιακή διαδικασία και επωφελής από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Και είναι και πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι δίνεται δωρεάν, στο παρότι είναι μια ιδιωτική εταιρεία, δωρεάν στην πολιτεία, στο κράτος και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, δωρεάν υπηρεσίες.
Βέβαια, σαφέστατα, διότι με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε εμείς τα δικαιώματα από την Ελλάδα, όπως κάνουν και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με το φάσμα. Και εμείς ως ανταλλάγματα δίνουμε σοβαρή χωρητικότητα δορυφορική, την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα κατά το δοκούν. Είναι σαν να εκτοξεύει η Ελλάδα ένα δικό της δορυφόρο, όπως είχαμε πει προηγουμένως, μέσα στο δικό
μέσα μας. Τώρα, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο κύριος Παπάς, ο οποίος το χαρακτήρισε σημαντικό βήμα την εκτόξευση του ΣΑΤ-4, του ΕΛΑΣΑΤ-4, είπε ότι εκτός από την άμυνα που θα χρησιμοποιηθεί με αυτό το μικρό δορυφοράκι μέσα στο δορυφόρο που μας είπατε, θα αυξήσει και τις δυνατότητες για αυτόνομες δορυφορικές επικοινωνίες μεταξύ των σημείων του δημοσίου. Τι εννοεί τώρα εδώ?
Εννοεί ότι παράλληλα, αν διαβάσατε τότε την ανακοίνωση που είχαμε υπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης και είχε παρουσιαστεί και στη Βουλή και ακυρώθηκε με νόμο και τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, εκτός από τη δορυφορική χωρητικότητα δίνουμε δωρεάν στο ελληνικό δημόσιο τρεις δορυφορικούς κόμβους, ψηφιακούς δορυφορικούς κόμβους τηλεπικοινωνιακούς, μέσω των οποίων θα μπορούν να συνδεθούν με απομακρυσμένες περιοχές, με οποιαδήποτε περιοχή, με οποιοδήποτε σημείο μέσα στην Ευρώπη και να δώσουν συνδεσιμότητα και τηλεπικοινωνία σε οποιοδήποτε σημείο. Αυτό είναι μια μεγάλη καινοτομία που γίνεται, διότι μπορεί να γίνει τελείως ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο τηλεπικοινωνιακό σύστημα.
Α, μάλιστα. Αυτό είναι το σημαντικό. Η ειδοποιώς διαφορά αυτή είναι η σημαντική. Ότι ανεξάρτητα από το τι λένε οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ότι μπορεί να λειτουργήσει δίκτυο επικοινωνίας από εσάς.
Ακριβώς, δίκτυο επικοινωνίας εσωτερικό η κυβέρνηση, ανεξάρτητο από οποιοδήποτε άλλο τοπικό επίγειο δίκτυο. Και μπορεί να επικοινωνούν μεταξύ τους τα διάφορα σημεία του δημοσίου και των πρεσβειών που βρίσκονται μέσα στο χώρο κάλυψης του δορυφόρου, χωρίς να παρεμβαίνει οποιαδήποτε άλλη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία.
Μάλιστα. Αν θέλαμε να αξιολογικά να απαριθμίσουμε τα ωφέλη, τι θα λέγαμε, κύριε Πρωτοπαπά, δηλαδή τα ωφέλη της ελληνικής πολιτείας και μετά του κάθε πολίτη ξεχωριστά?
Πρώτα-πρώτα τοποθετείται η Ελλάδα στο διεθνή διαστημικό χάρτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει υπτωσιακή θέση μια χώρα. Δεν είναι πολλές αυτές οι χώρες. Καμιά πενηνταριά είναι παγκόσμια.
Γιατί οι άλλες δεν έδειξαν ενδιαφέρον?
Οι άλλες ή δεν έδειξαν ενδιαφέρον, ή δεν είχαν την τεχνογνωσία να χρησιμοποιήσουν τις τροχιακές θέσεις. Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες, δηλαδή, στο παγκόσμιο πλέον, που έχει παρουσία διαστημική, με τη δική της στοχιακή θέση των 39 μοίρων ανατολικά, που η οποία είναι ενισχυμένη σήμερα με δύο δορυφόρους, από όπου μπορούν να παρέχονται καινοτόμες δορυφορικές υπηρεσίες. Και αυτές οι καινοτόμες δορυφορικές υπηρεσίες αυξάνουν τη στρατηγική σημασία της ελληνικής στοχιακής θέσης.
Μάλιστα.
Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι ξεκίνησε σιγά σιγά να εισάγεται στην ελληνική, στα ελληνικά πανεπιστήμια και στην ελληνική κοινή γνώμη η διαστημική ιδέα, δηλαδή στο ότι υπάρχει και το διάστημα εκτός από τη γη, από τις γήινες δραστηριότητες. Και σήμερα παγκόσμια το διάστημα είναι από τις πιο αναπτυσσόμενες οικονομίες, η χρήση δηλαδή του διαστήματος, είτε για τηλεπικοινωνίες όπως είναι ο Ελλάσσατ, είτε για την παρατήρηση γης, είτε για την πρόβλεψη
του καιρού,
ακραίων καιρικών φαινομένων και διαφόρων άλλων χρήσεων προς τον πολίτη. Άρχισε ο κόσμος να ασχολείται με το διάστημα, να ασχολείται με τις εκτοξεύσεις. Το είδα και στα κοινωνικά δίκτυα, ειδικά με το Ελλάσσατ 4, μου έκανε εντύπωση ότι είχε πολύ περισσότερη απήχηση στο κοινό της Ελλάδος παρά η εκτόξευση της Ελλάσσατ 3 που έγινε πριν 1,5 χρόνο. Και αρχίζεται να γίνεται στην Ελλάδα το λεγόμενο capacity building, σιγά σιγά να μπορούν οι νέοι να ασχολούνται με το διάστημα. Και με χαρά βλέπω ότι ξεκίνησε η αυτή η ενασχόληση, ειδικά και με την ίδρυση του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, ο οποίος συγκεντρώνει όλες τις διαστημικές δραστηριότητες της χώρας. Ξεκίνησε τώρα η δραστηριοποίηση της χώρας πολύ συστηματικά στο διάστημα.
Κάτι θα λέγατε για την εκπαίδευση, νομίζω.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Ήδη, ας πούμε, ήδη σε αυτήν την εκτόξευση είχαμε προβλέψει και δώσαμε την ευκαιρία σε τρεις νέους από την Ελλάδα και τρεις νέους από την Κύπρο να παρακολουθήσουν την εκτόξευση, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο διάστημα. Αλλά και με την ίδρυση του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού έχω να σας πω ότι η Ελλάδα συμμετέχει σε πολλά τώρα διεθνή διαστημικά προγράμματα και με πολύ σημαντική παρουσία. Αν θέλετε να σας απαριθμίσω κάποια.
Ναι, προτείνοντας καινοτόμες λύσεις, ας πούμε, σε προβλήματα, πώς συμμετέχει. Παίρνει μέρος της δουλειάς, της ευθύνης, τι κάνει.
Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα στο ότι με την ίδρυση του Διαστημικού Οργανισμού, όπως έγινε τον περασμένο, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο, ουσιαστικά η Ελλάδα έχει συστηματοποιήσει τις διαστημικές της δραστηριότητες και έχει δημιουργηθεί ένα σημείο αναφοράς για την επαφή με τη χώρα στο θέμα των διαστημικών δραστηριοτήτων. Έτσι συμμετέχει η Ελλάδα πλέον ενεργά στην Διεθνή Επιτροπή που έχει οριστεί από την NASA για την κατάκτηση της Σελήνης και του Άρη, για την εξερεύνηση της Σελήνης και του Άρη, το Gateway Project. Έχουμε τελευταία συμμετάσχει με 14 προτάσεις από πανεπιστήμια, ερευνητές και εργαστήρια και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα που δεν είναι πανεπιστήμια, αλλά συνεργαζόμενα προς την NASA για την εξερεύνηση της Σελήνης. Είχε ανακοινωθεί και με τον τύπον τελευταία. Την 1η Φεβρουαρίου συμμετείχαμε στην πρώτη ιδρυτική συνέλευση στην Γαλλία του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για το Διάστημα, το Διαστημικό Παρατηρητήριο για το Κλίμα μάλλον, το Space Climate Observatory, και τις 14 Μαρτίου στην Αιρόμπη θα υπογράψουμε τη συνθήκη προσχώρησης και τη διακήρυξη για τη δημιουργία αυτού του παρατηρητηρίου για το κλίμα. Επίσης θα οργανώσουμε με στόχον την νεολαία, θα οργανώσουμε ένα Space Camp το καλοκαίρι φέτος με 200 φοιτητές από όλον τον κόσμο, όπου θα μιλήσουν πολύ
σημαντικοί. Τι θα γίνει αυτό το κάμπους?
Στην Αθήνα, για μια εβδομάδα, θα έρθουν 200 φοιτητές από όλον τον κόσμο, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, δηλαδή από το Μεξικό, Βραζιλία, Ευρώπη, Μέση Ανατολή.
Από όλον τον κόσμο, το είπατε. Ναι.
Ναι. Από όλον τον κόσμο, όπου εκεί θα μιλήσουν σοβαροί παράγοντες του διαστήματος, όπως είναι ο Chief Scientist της NASA, ο Jim Green, ο Γιάννη Βλεκάλ, ο πρόεδρος της ΚΝΕΣ, της Γαλλικής Διαστημικής Υπηρεσίας, που έχουν ήδη δηλώσει ότι θα έρθουν να μιλήσουν.
Ναι, δεν τους ξέρει αυτός ο κόσμος, αυτούς, δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε. Μας ενδιαφέρει ότι θα γίνει ένα κάμπους.
Ακριβώς. Και είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται παγκόσμια ένα τέτοιο κάμπους για το διάστημα.
Λοιπόν.
Με τη συμμετοχή τόσων νέων.
Λοιπόν.
Και επίσης αναγγείλαμε στην ιστοσελίδα του ΕΛΔΟ την περασμένη εβδομάδα την προκήρυξη για ενδιαφέροντος για να στείλουμε στη Σελήνη σε μια επόμενη αποστολή ένα μικρό payload, ένα μικρό ρομποτικό μηχάνημα, το οποίο θα είναι καθαρά ελληνικό.
Τι θα πάει να κάνει στη Σελήνη?
Θα κάνει ερευνητική δραστηριότητα. Θα ασχοληθεί με την ανάλυση του χώματος και με άλλων κλιματικών και άλλων συστημάτων.
Ένα ρομποτάκι δηλαδή, το οποίο θα πάει, θα πατήσει στη Σελήνη και θα μας φέρει πληροφορίες πίσω μετά.
Ακριβώς.
Και πόσο θα μείνει στη Σελήνη?
Όμως.
Ναι. Πόσο θα μείνει στη Σελήνη?
Θα μείνει για πάντα στη Σελήνη, απλά εμείς...
Θα στέλνει από εκεί πληροφορίες.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, ακούγονται όλα αυτά, τώρα πια δεν ακούγονται και ως σενάρια φανταστικά, διότι συμβαίνουν στην πραγματικότητα, έχουμε κάπως... Τα βλέπουμε κάπως πιο οικεία και πιο απλά. Ωστόσο, η τάση είναι για το διάστημα, κύριε Πρωτοπαπά, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι για κάθε επένδυση ενός ευρώ στο διάστημα, η απόδοση αυτής της επένδυσης είναι 6 με 7 φορές περισσότερη. Άρα δηλαδή είναι εξαπλάσια με εφταπλάσια. Είναι πολύ ισχυρές οι αποδόσεις αυτών των επενδύσεων στο διάστημα. Και αυτές οι αποδόσεις δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι στο πόσο θα διευκολύνει το διάστημα την καθημερινή ζωή των Ελλήνων, των πολιτών του κράτους, πόσο θα διευκολύνει την πρόβλεψη των πυρκαγιών, την πρόγνωση των πυρκαγιών, των ακραίων καιρικών φαινομένων. Πόσο χρήματα θα εξοικονομηθούν από αυτές τις χρήσεις του διαστήματος.
Θα βελτιώσει τη ζωή μας δηλαδή στη γη, αλλά όμως η τάση του ανθρώπου είναι να εξερευνά το διάστημα και για λόγους περιέργειας και ίσως και για λόγους επιβίωσης, διότι δεν ξεχνάμε αυτό που είπε ο Χόκινγκ πριν πεθάνει και το έγραψε, ότι πρέπει να αναζητήσουμε άλλο πλανήτη για να μετικήσουμε.
Εμείς πάμε αντίστροφα. Στην πρώτη διακήρυξη που κάναμε, στο πρώτο μήκη που κάναμε για τις κλιματικές αλλαγές και το διάστημα, είπαμε στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τον πλανήτη μας πρώτα, για να μην αναγκαστούμε να πάμε σε άλλους πλανήτες, γιατί είναι τόσο ωραίος ο δικός μας ο πλανήτης.
Αυτό είναι αλήθεια, αλλά μπορεί να είχε βαθιά ανθρωπογνωσία ο Χόκινγκ και να ήξερε ότι ο άνθρωπος έχει αυτή την αυτοκαταστροφική τάση, οπότε καλό θα ήταν να αναζητήσει έναν άλλον πλανήτη και αυτόν με τη σειρά του να πάει να τον καταστρέψει. Ό,τι μπορεί κάνει δηλαδή κανείς.
Ό,τι μπορεί κάνει.
Ωραία, κύριε Πρωτοπαπά, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία και για τα καινούργια πράγματα που μας είπατε. Η επόμενη εκτόξευση πότε θα γίνει?
Ήδη σχεδιάζουμε το Hellasat 5. Η δική μας πολιτική της εταιρείας μας είναι να δραστηριοποιούμαστε σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς, ούτως ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες συνεργασίες και να διευρύνεται η παρουσία τη ελληνική σε άλλα σημεία της περιοχής. Για παράδειγμα, όπως ήταν ο πρώτος δορυφόρος που τον βγάλαμε σε συνεργασία, τον εκτοξεύσαμε σε συνεργασία με τον Inmarsat, ο δεύτερος δορυφόρος διασφαλίζει τα ζωή στην εταιρεία και δραστηριότητα για τα επόμενα 23 χρόνια και συνεργασία με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Επικερδέστατες συνεργασίες. Πείτε μου όμως, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο στη διάθεση μου, η επόμενη εκτόξευση πότε θα γίνει?
Η επόμενη εκτόξευση θα πρέπει να αναμένεται στα επόμενα 4 χρόνια, γιατί χρειάζεται πολύς χρόνος για την κατασκευή του δορυφόρου και τη σχεδία.
Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Πρωτοπαπά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.